Maite Artola.
Eta gure lehen deia Bego Atxari, Sare Euskal Preso Iheslari eta Deportatuen Eskubideen Aldeko Herritar Sarearen bozeramalea da Bego Atxa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala hitz egingo dugu balorazioa nahi genuke, sareren balorazioa gaur eskuz aldatu den transferentzia horren ingurukoa. Ia mila preso biltzen dituzte Zaballa, Martutene eta Basauriko espetxeek hiruen kudeaketarako eskumena, Martuteneko kartzela izten denean Zubietarena, Jaurlaritzaren esku dira jada, duela minutu gutxi amaitu da prensaren agerraldia Mikel Iceta, Lurralde Politikarako ministroak eta Josu Erkoreka lehendakari ordeak elkarrekin eman dutena Otsaundiko ekitaldiaren ostean. Goazen Bilboko Artxibo Historikora, Aixun Arozena, kontaiguzu, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon dizuela, transferentzia berri bakoitza harri bitxi bada, esan du Josu Erkoreka lehendakari ordeak, atzean lan handia eta pazientziei handia eskatzen duena. Bere esanetan oraindik indarrean dago akordioaren bide hori, aldebiko harremana eta pixkanaka lortuko da Gernikako estatutua osorik betetzea. Josu Erkoreka.
Transferentziak Euskadiren kasuan artisautza lanak dira denak. Gure Gernikako estatutua singularra delako eta gure finantziaketa sistema ere originala, berezia, paregabakoa delako. Horrek guztiak esaten du, horrek guztiak ekartzen du ondorio gisa, transferentzia bakoitza landu egin behar dela artisautza lan bat izango balitz bezala.
Eta gaur hemen sinatu dituzten lau eskumen horietatik, zalantzarik gabe espetxeena nabarmendu dute, horri esker urritik aurrera Zaballa, Basauri eta Martuteneko kartzelen antolamendua, araubidea eta funtzionamendua izango ditu Jaurlaritzak bere gain, baina bereizketa egiteko eskatu du espreski Mikel Iceta ministroak. Bereizketa egiteko espetxe politika dioenez, politika bera ez duelako eskumen horrek jasoko, Mikel Iceta.
Sin duda, cumplir una pena cerca de tu familia.
Zalantzarik gabe, zigorra familia eta hurbilekoengandik gertu betetzeak lagun dezake bergizarteratzean, baina askoren kezkarekin ez du zerikusirik. Zigorra non bete, leku aldaketak edo gradu progresioak izango ote diren, horrek denak espetxe zaintzako epaile eta auzitegien esku segiko du.
De los tribunales y de los jueces de vigilancia penitenciaria.
Gaur esan bezala hemen Bilbon, egin duten bileran transferentzia sinatu eta urritik aurrera kudeatuko ditu Jaurlaritzak Euskadiko hiru espetxe horiek. Azpimarratu dutenez, espetxe eredu berri bat, eredu propioa ezartzeko aukera emango du horrek, eta azken helburua beti presoen bergizarteratzea izango da.
Lakuaren poltsikotik aterako dira, espetxe horietan langile diren 650 funtzionarioen soldatak ere, langile hoiei berberei eustea kapaldu beharko lituzke Jaurlaritzaren ustez Alderdi Popularraren errezeloak, izan ere gogoratu dugu Carlos Iturgaitzaren oharrura, esan ez espetxeak kudatzeko transferentzia Euskadira igarota etako presoentzat espetxeak resortak bihurtuko zirela. Oraintxe jaso dugu COVID terrorismoaren biktimen elkartaren balorazioa gertutik jarraituko duela dio. Jaurlaritzak zer politika egiten duen espetxeetan urrutik aurrera eskuduntza hartzen duenean? Consuelo Ordóñezen elkarteak dio Jaurlaritzak ez duela espetxeen ardura hartu nahi izan eta kiltzeari urtzi zion arte. Harreman zuzena eskatu du COVID-ek Beatriz Artolazabal justizia sailburuarekin espetxe politika gertutik jarraitzeko. Eta Bego Atxa agurtu dugu sareren bozeramalea jakinai bai genuen, sareren ustez ze ate zabaltzen duen espetxetako kudeak eta Jaurlaritzaren esku geratu izanak Euskal Autonomia Erkidegoan bertan dauden presoen egoerari dagokionez.
Bai, beno, bai Iceta ministroak eta bai Erkoreka sailburuak adierazi duten moduan, ez? Egia da eskumen hau egin handi batean eskumen honek suposatzen duena da baliabide material eta baliabide edo giza baliabideen eskualdatzea, ez? Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoak bertan dauden espetxeak bere gain hartuko ditu, bale, alde batetik, eta bertako langilegoa, hau da, bertako funtzionarioak ere. horrek suposatzen duena da, ba, nolabait errastasun handiagoa izatea edo albidetzea graduen progresioa, ez? Azken finean gradu progresio hori bai Eusko Jaurlaritzak berak edo Eusko Jaurlaritzaren bitartez ezarritako junta horiek erabakiko dutelako, ez? Eta hori erabaikor batean hartzen dugu guk zaretik.
Baina hori erabaki hori izango litzateke behin betiko erabakia edo elegita jarri dakioke gradu progresioaren inguruan hartu litezken erabakiei?
Ez, azken beti bezala azken erabakia gorenengo instantziek izango dute, ez? Erabakia egia da Eusko Jaurlaritzak har dezakela, baina beste adibidez Katalunian gertatzen denaren arira azken erabakia ba auzitegien eskuetan geratuko da.
Hortaz,
baina aurrera pausu bat da.
Hortaz, zuen ustez gradu progresioan bai etor litezke mugimenduak?
Bai, azken finean horretarako eskumena, eskualdaketak horretarako eskumena eta horretarako aukera ematen duelako, ez? Eta Eusko Jaurlaritzak aspaldian egin dituen adirazpenak, zentzunetan egin dituen adirazpenak kontuan izaten baldin baditugu, ba era baikorrean har dezakegu eta era aurrerakoi batean, ez? Azken finean beti esan duelako zentzu honetan, ba ez duela presioen inguruko graduei dagokionez, gradu progresiori dagokionez, bere intentzioa dela presioi aplikatzen zaien, preso guztia aplikatzen zaien ohikoei eta euskal ohikoei aplikatzen zaien egoera edo irizpide berberak erabiltzea euskal presioi dagokienean ere, ez? Ba eta bueno, ba hori horrela baldin bada, desde luego, ba oso positiboa da.
Etxeraten zerrendaren arabera 40 preso lirateke, ezta?
Bai, gauza da horrek printzipioz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden euskal presoi eragiten diela, ez ordea Euskal Autonomia Erkidegotik dauden presoei dena den, ez dakit nola kudeatuko den hau, baina suposatzen dut, eta Kataluniako, Espainiar gobernua, Kataluniako gobernuarekin jarraitutako irizpidei begira, eta irizpide berreina jarraitzen baldin badira, suposatzen dut, komisio misto bateratuko dela, eta Euskal Autonomia Erkidegotik dauden preso horiek, komisio misto horri ezka dakieke, ba hurbil, oza, trasladatzea, Euskal Autonomia Erkidegora trasladatzea, eta horren bitartez ja, hau ere, ba, dagozkien eskubidak eta gradu progresio aplikatzea, ez?
Une honetan, etarekin zerikusia duten delituengatik zigorra betetzen ari diren 185 preso daude, Espainiar Estatuko espetxeetan, Espainiako gobernuak azken hilabetetan egindako leku aldaketen ondoren, dozena bat geratuko lirateke Levante eta Andaluziako espetxeetan. Epe laburrean aurre ikusten duzue guztiak urrutien Madrilen izatea?
Bai, horretako eta horretarako lanean ari gara, ez? Eragile sozial, politiko, desberdinekin, sindikalekin biltzen, eta hori helburu, hori da helburua, ez? Eta ez daukagu kontrakoa pentsatzeko beste aukerarik edo, ze ikusi dugu printzipioz jarrera baikorra dela urreratzearekiko eta horrela jarraitzea espero dugu. Egia da oraindik bide egiteko dagoela, ze urreratzeak eman dira, baina oraindik ere helburu nagusena da urreratze horiek positiboak izan arren Euskal Autonomia Erkidegora erkidegorako urreratzeak izatea, ez? Batez ere gaur eman den espetxe politikaren eskualdaketa hori aplikatzeko, ez? Aplikatu alzaien.
Babego Atxasare Euskal Preso Iesdari eta Deportatuen Eskubiden Aldeko Herritar Sarearen bozeramalea. Eskerrik asko Euskadi Irratia.
Eskerrik asko zuei. Agur.